Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Hallo de Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Société civile tente jate kaba anga jamana kono nyonko ni ukulu ye munumbu joro fin kosebe sigida aleka nyeta sabatilila ni taranga marabulo chama kono ibe kulu nunu sura ye yala nunu bujo ujoro la kosebe wa uyere la benendo chukodi mabise gijigida ukamwa anga bi granja lok tem okon betali ke société civile munube anga jamana kono yala ubu jenyoro fi beja fanga sabatilila wa wala saka kuma uka adama traore alebe ambulo koro tomi mewele ko coordination des associations et regroupement de la société civile car sok otonya mogoy ale kafara ale kan foseni job ale betonani obowele ko association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJICAD Mali kafara nono be kan daga juru sala la drissa sidibe ale be ambolo koro ale sociologue sigida jete minekelaye ali nere mariam klibali haya bismillah anga barokena
le grand dialogue.
Alors, Adama Traoré, je suis venu à la fois de la société civile. La société civile est une
société civile. Je suis venu à la fois de la société civile. Je suis venu à la société civile. La société civile est une société civile. La société civile est une société miye mari re barakela yoro wi ndugo service public kadam farado ani finitu kuche le corps habillé lu be faranyo nga maw manu be barake administration na mulu be faranyo nga anga finitu be faranyo nga haliru oke ma million kelebi mali ma million mugani sabadebi okoro e ma million mugani flamintura odi société civile. Okona no je bru chama sigara nyanga ubese ka munke kala fala si uluma anga gafi bakono nuko mako constitution u ya fera ko ko mako désobéissance civile okore mu yi ni fo fela no ya administration finitiku olu bele de lembe barake munyi o de société civile. Ou bien, on est capable là. C'est le grand nombre. On est Jamaï. Donc, nous, bébé baraka, on est. Nous, la fin de mi matin, on s'est fait. Alors, en Bible, il y a un jour, quand on entend son humain, on a la désobéissance civile. Donc, on a eu un peu de baraka, 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 on a eu un peu. La société civile a été mise en place pour qu'elle soit corrompue, qu'elle soit en train de se faire. Alors, la société civile, dans le monde entier, Barakela, Filetiku, Oluboudana, la société civile est Jamatoi. Les masses laborieuses, les forces vives sont des sociétés civiles.
Alors, Fouseni Diop, et vous avez la société civile, et vous avez le boulot à faire, et Adama Traoré, vous avez le
enfin a fait comme na odo parce que a fait comme na société civile déjà dans faraba lini gouvernement barakela ou parce que ame démocratie de kono no ben en fanga e wa ira na ka fo on e mo skwani ko lubla anga barala donc o bara comme kon na la o lude ba anga chila na o lubla anga chila on ne veut to crefe ka kolochilike est-ce que ani o lubla baram na o be ka bo asra fe donc hakila société civile sigi kuyo ye. Donc djeklo djeklo no de barake wala sa jamana den toga wasa soro wala sa ay mo mun blanga tiala oluka seka anga ko ta balatrum na c'est-à-dire influencer les politiques publiques donc société civile ka o de société civile donc o djeklo kon la la ay mu fo ibseka dans France ro secteur chamon kono mun ba kono donc mun me barake kanyeshi sene tabolo ma mun me barake ta donia tabolo ma mais société civile koni ni belle ba kono ay mu fo fem fem be mun wonte fanga no feme no lu be barake wala sa fanga be seka jama famba no citoyen to ga hamina ko ta balatrum na
Drissa Sidibe et sigida jete minekele aga famia le jumene société civile moko ka baraketa ka
bon komi fola ya foto bamuna na ye société civile era ta ale jema kule munte gouvernement là, non gouvernemental quoi. Enfin à but non lucratif. Nous tâte warpoué. Nga la ligne du mai, voilà la ligne ka jamana ñema ani barakelo mu gouvernement là, ni tendina ñu ko na féro. Ka defina ku ka barata to ko ñuma na. Ana ga kessiri ge wala sa ubé olu munu kama. Oh la ligne mu ñu bëgg ala sabati. Era ni badé na tuwa muna. Voilà bodé né ga akina ala folo.
Adama Traoré, e ko ko malidé fin fête politique ko la fin fête et gouvernement barala été finiti ki ibse ki reflète société civile mo. Est-ce que en monoté kulula par exemple, am se kan reflète société civile tondé wa. Vu que ton chama sikile no senga, i to ko se benété tona ibse ki reflète société civile mo ya.
Société civile. Munu ya ton zigi. Oui, si société civile tu as la quoi. Et société civile boulefraude de faire la nuit encore. À quelle sorte? Ou quoi c'est qu'il a là? Ah, ne ben imbarré qu'à nyasi nunuma. Mao mani be baradala. Ne te administrateur public qui a barakuno. Et finitigi. Les services, le corps habillé, c'est militaire ou gendarme ou douane ou bé. Ou l'oubé pas un gars baradala. Et Mahoma, ne connaît ni être non plus là, et société civile, ton dédoyé. Après ça, il y a barabou d'un six cinq ans, même si c'est qu'à il casse là, car vous cassez c'est d'avoir il a fallu des besoins de mounia ou ton musique. À toi, Kara Mungama, ou un milliard d'état, fenoyé ni en musique à Nikeka, un plus, c'est une voiture ajoutée, en musique à Nikeka de Menke, vous ferez un gars. Ne me casse pas une phonie. Mais quand on a un ton qui me sait qu'il y a 800 associations, mais quand on a un peu de mal, il y a un peu de mal. Oui, il y a un peu de mal. 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 Afin de se dire, il y a un peu de mal. Il y a un peu de mal. Afin de se dire, il y a un peu de mal. Il y a un peu de mal. Donc, les forces vives de la nation ont les sociétés civiles. Nous avons fait une constitution. À ce moment-là, quand nous voulons créer un mima ben qui a la désobéissance civile, et une désobéissance civile, c'est en face de qui? Mané Barakela ou Arif Nitikou? Puisque on nous libère à Barala, na manya a tient nous libérer. Autrement, ambe ou les candidats. Donc la société civile, c'est l'ensemble de la masse de la population malienne. Mon intérêt fait à Barala, mon intérêt finit tout et nous quand on l'a munu fanga ka barala ne na so fintu kuma fenge ka tien uluba ko rosina wule ka jo uluba ah anya me munu ga bara we nu ye donc buule ka an la me utuma be munu ya bara tien uba fa ajo amba abuna foroka asigi amba la jena mbadla tumina na benya donc aya nga tonde doye aya bismillah
alors fous ene job société civile era kono na eto asigi senka bara be ga chogodi.
Bon, déjà, Barakon, ça dépend de ce qui est comme ça. Même si ça est là, on a ce qui 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 est là, fika gafo feneta parce que sharia feneta le no gafo koni kulu siki ki bisaka ke kulu emu la ko donendo famatik la mo fa ya fa ka kuma la okrote ko ni it ka kulu la ko nende kite sosi civile bes embala wa beb sigi se no la me kaseka ika barata kadre kinyashi kodoma ko menyashi ne ma wala sanga seka no bokula ibe gafo ni no kula donc hukum ko na la ame wuli ame recipice o ngini ka fo anga stati na anga reglement no anya anye anga jekulu anya angania kun men kama ame fe ka tabolu men tabolu men ta wa an rega jekulu abe la barato di parce ni ata ga jetem na association chama no ibta soro mambru be ibta soro do we conseil d'administration bolu ko no be decision meta to di aleni mo mo me decision wala donc ko ra ce civil m'a créé non asro ce civil de mouille formel c'est-à-dire responsable mon boulet asro charia kono ale nyashire no barado ni barado ma ale bi nyashore ma donc ale ni abe a bolo fara obe mini a sigida obe ke tugu di al ni be do ala fene be do ala tugu parce que ya fo kafo al ni asigi singa e maski klinga ma ya sigide ki ba da ele be se ka do ala mo mun me se ka do ala no lubo charti da fadron donc o krokol be se gousse no ga barako na donc a barako ni Allah bol wala le no mom nu yere ngani aka si kun mena wa obe fege barake kanyeshi secteur jumema donc barabe ke kumkonla
Ndrissa Sidibe ama ladania ka fo ke silendo kai marakona nana ye sociologue kai marakono e ka jetemino kona nana ya la société civile tombou jeniorof in kosebe dugu kanyata kalawa
bon oyoro la ni dokuma jemaka tumofuma aga tsala se ta soro côté positif ou bala côté négatif ou bala donc déjà j'ai organisation mon fo moi nay mari ta abjetine chano société civile do be organisation do be mun ke sirle no chana no bu so ko da mari ate mais mari ta la na ta chama ta damene la fo ko ni fo la je ko la ben wala sa ka community anye wala sa ka jamana nyemo deme oh na sera chama woro be munye la nyunye na chama woro ta soro akin na woro bula ko ya de zerer pensé taranya se vita sera do be klara yelema oh ita sera dam na fo ko se a bit no lucratif me taranya se vita sera do la me ke position yo ye we da do politique la oh woro be an sera chama munye doni sino chera la niya je sina anya ci babe jamana ta nyela na ale era te ramsega fo jamana joga gela parce que o wiere de jamana di ni wolle jamana era wolle ga kinna be ta ko te bala
adaman trawri Idrissa Sidibe da sera yoro do ma mi ye jate mine ere ko sebe ibita soro abe foko aka tonu nu ate politique ko la ka ton ere sigi kun fan bae we wali ma manga wari mine musa ka kota na sero la kuma ka cha ko sebe abse ka muni fo ukula abi yela ma yela ma munu bina ka kuli nkono
ya do ndinge da sera mo je kulo je kuna besi abi si sera do de kan abe di benga do de kan amunu zigara na ka hagina we kilinyi amba fe kaninge ka nyesi ni ma no ya ma munu hakli mine ka fa ah no be bara fe ni ano hagina be ta amuna duka aka je kulula wala mi mbise ka do akono o gafe bubulu me mi sera do di ma ne karso ki nyamai karso ki ye tombaye mi ya asusa chama faranyanga o asusa chama ngono aso to were be ne yere mi mfere nyemaye no be okono no e le réseau malien des consommateurs de la téléphone mobile il ma kotem ne o nyema baye alors me profiter ikani plateau kan ne wele la plateau were kan minde ni société civile chwala o ni nyon kuma wuna na bo okono mo wa jori ba ola mogo imbana ka hakin yini kada anga tondo mama mi ni ba ga tokuno ni kuna adla kama fufe ka hakai e ka parare ko hakai ni kada ma ni fure nana ba ko minto wi otoma no koro e ika siku iwo je ni a e na magara rezukola ya don on dit que to ka ro ko lu ko jon fe lo la ron ne wala ken ro kan kuma ba adama de du ika kuma wati wala ni ma fotu kunya halika tondo na ma je ibita de ibadu gashila ika kuma kono awo réseau malien des consommateurs de téléphone mobile société civile chwala net ira keneka unana nyine gal guna anga bara ira la e ben bela aw ya mu bara dike o ya soro kelebene ni opérateur ni wanje sutel mamalitel ani Orange Mali noé répondeur ko kibareyai nantara fo boje neka awa uka unyangi kafoko mbe ka minu fe ugotala o serakai awa okenaka nana uya nyinegal do tenguna nya jabi dodi mauna na wuli kafoko nyu mindi jabila awa ko nyuka uka honor uka dame utoko akonya onyagi nyodo bora eroma tekoke kafoku ibake kadabwa kama udake kabi welila mamununu ya okuma fo akara ko baye awa mbichi ka welila ikani plateau ka profiter au là ka fo publiquement ne au point min vo des fa communication ne kumo ko njay e fa communication or c'est job e fa communication ko ngap makoro ko ko uté malien ku sénégalais de or ngap mama dabo kama nyishima or mba e ka ni plateau la mba fo publiquement ici la main derrière le dos mbolo ben go fait ni ap ma fo miya u ka damé na ha ru ka damé ma ne ma dabo kama ne kunta do fiu mba fo watimina ka ho gombe min fo ko ta tinye koy o fi roi filiman djugu ndi sa ki ko de ka djugu otu man zekera ngobi ka fu ye ka fo ni op ma min fo awa nda do ko male ondo me binya do male ondo otu man zekera ngo kambolo fla dango o ka ya fama op ma foli la ka do ma da ba kama ne ka to se kunte ka ku wuri ka lese mama mi be ma ka da me do bora awa neto ni nete uni male ache nga so mo te uni male ache o ye male na fo ne chuku o to mbe ya fa yinu fe ni ngene nga e ka plateau ngono wo ya fama o kunna na ka ka da wo ge wele ni akodo ni ka ka mi fo adore ni yo imane ka to si fe mi nga ma ni bora o kunna na ka se kwerere ma e be do fili kono a mi fo nyaba kono nyaba kono ka da ka tom chama besigi abesigi ni mira folo mi iba sur bara mi mbe yere ke anu tenu entabli do ba ke war se war ni sirai ta dika ko bas ki senga ka ke yoroye ka suka no boka yesu yere ma anu kera ite association ka utumu kono tum e jekulu kono zigi da dron hake di me pe ka mauka hake ni ka duma nu mba yini ka mau wule ka se sizonite muyi aya faso laje ka faso dame laje ka korono laje anga to sera fe on ba be wule anga sika be wule ke sini on dem sini anga sini yasi ke mi mera ngofe ka do ko mali bi nu nga tasra yo unu yan yo chama donc ka ka mi fo awa akapma nya ba koro en yara ya ye barata fana ka fa association chama bi munu nga barako no e wada mena mina abela ba kwerema ube je kolosi je kusi kile ko fe jama bena u fe u ka ade wala ye chen u bu se to ka to yara ni ke politique ma do ma a jama ba en bulu e ni ibe ni dama ameni ameni donc ab kera politique sirai donc iya bara fulu ndame ne itara maulita ka je kuluta ku hakli chuin kana fenyi na kono a jodo o fene ba banga bara kono
Hussein Diop e mu mi bolo ka fara Adama Traoré ka kuma en ka yela ma medu e société civile ton mo ka kola ka bo société civile la ka ta ka politique ton e a fa chukum na ka mo ka hakli chuin ka kla ka ta nu isira wore ka
ko ne bolo peut-être en fene mu ne dimsenu ye peut-être misali ko fene la a o fene ba o gelabe ni mu misali ko la gelabe korobalendo ye société civile sera tramanga o lukla la ka yela ma ne bolo gelea yoro folo e folo deja eske an re mun meton kono ambebe ton la ngini do ambeba merina ko do parce que ni ambe sharia mun sigi singa wala saka nga ton la bara ni bebo don wa bebo la wala ni ne kele meton no ni no gomba jenga ta fan fe fam to be mani joga fo ai ambe ka tasram fe ni kan tasra u ka nga seka ne blasra wala sa ne bi se ka bɔ tɔn kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ mirina kura bɛ ne na ne b'o kɛ parce que mun ka gɛlɛn kosɛbɛ an b'a ye k'a fɔ a ye mun fɔ tɔn bɛ sigi ko association à but non lucratif do c'est-à-dire an tɛ musaka ɲini ka ɲɛsin an yɛrɛ ma parce que hali ni association ye musaka sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ an bɛ tila k'o musakaw don association yɛrɛ ka baaraw de la tugun mais k'a fɔ ko e bɛ association na e tɛ politiki jɔyɔrɔ ɲini k'a fɔ k'i bɛ association yɛlɛma ka kɛ politiki fɛn ye ne bolo o ye gɛlɛyaba ye parce que o b'a yira an na k'a fɔ an bɛ baara min kɔnɔ an bɛ bɔ o minɛn kɔnɔ parce que mɔgɔw ko tubabuw ko ko on peut pas être juge et parti anw bɛ yan de walasa minnu b'an ka baara la k'u hakilina ɲumanw d'u ma k'a f'u ɲɛna aw bɛ nin sira kan aw fililen don mais n'a fɔra ko ne bɛ société civile la mais en même temps ne bɛ politiki jɔyɔrɔ la est ce que ne bɛ se ka baara kɛ ka tila k'an yɛrɛ contrôler donc o ka gɛlɛn kosɛbɛ donc o jɛngɛnnen ne bolo mɔgɔ minnu kɔnna k'a k'anw ye a caman ye sira bila o yɔrɔ kɔnɔna la dɔ wɛrɛ bɛ yen ne fana bolo sariya fana tɛ appliquer ka ɲɛ kosɛbɛ parce que n y'o de fɔ an minnu ye jɛrɛ formel ye ni gafew b'an bolo sariya ko k'an ka baara kɛ hukumu n'o de kɔnɔna ne bolo n'an ma baara kɛ o kɔnɔna o sariya kelen fana kan ka segin ka na fɔ a aw ka récipicé dira aw ma nin kun de la aw bɔra nin kun kɔnɔ bon récipicé bɛ minɛ aw la donc ne bolo n'o fana mécanisme tun bɛ bila n'o tun bɛ ka marché kosɛbɛ o b'a yira n'a k'a fɔ mɔgɔ i mana tɔn créé mun kama i tɛ se ka bɔ kɔnɔ n'i bɔra a kɔnɔ i b'a ye ɲangini minnu ɲini o ka kan o fana bɛ kɛ donc ne bolo fana mɔgɔw fana bɛ don tɔn na fana k'a sɔrɔ u tɛ tɔn donkun dɔn u bɛ don a la kun min na u t'o dɔn c'est-à-dire que a miirina t'u la wa u tɛ fɛ ka baara kɛ o ko kɔnɔ donc ni jɛgɛni kɛra dɔrɔn donc olu b'a to yen ah karisa de y'a ka situation créé an wele bi an sen t'a la alors que ne donna la ka ban e n'o tigi bɛɛ dama ka k'a la donc o b'a yira n'a k'a fɔ association a bɛ kɔrɔbaya a kɔnɔla la falenw bɛ se ka kɛ mais a falen bɛ kɛ ni bɛɛ de ka haminako ye wa bɛɛ de bɛ sigi ka kuma ah n bɛ fɛ ka nin tagabolo d'a ma mais n'aw a y'a sigi kun min kama n'a bɔra o kɔnɔ ka ban fo ka taa politiki mɔgɔ sira fɛ dɔrɔn ne bolo association nature bɛ falen n'a bɛ fɛ ka kɛ politiki tɔn ye a bɛ taa o fana papiyew b'a dama na a b'a sigi o kun kama.
Mais man ka fɔ société civile n b'o tɔn na ka tila ka politiki
ko fana. O tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ parce que n'o de fɔ e tɛ se ka i yɛrɛ ka baara ka tila k'i yɛrɛ kɔlɔsi ne bolo o jɛngɛnen don n'a fɔra ko ne ye maire ye. Ko ne ka tila ka kɛ gêné tu ko ne ka kɛ sigida la ko ne k'an yɛrɛ wele ko k'an yɛrɛ ɲininka ko est-ce que baara bɛ ka kɛ ne bolo yɔrɔ kɔnɔ o jɛngɛnen don.
Alors Drissa Sidibe i ka kumaw kɔnɔna na yali nin bɛ se ka kɛ sababu ye ni yɛlɛma yɛlɛma ninnu ka danaya bɔ sigidala mɔgɔw ni société civile tɔn ni ɲɔgɔn cɛ wa.
Bon o de fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ɲɛnama yɛrɛ n'an y'a jateminɛ. Exemple, ni fɔlɔ jateminɛ ka filanan jateminɛ n'a fɔ sa ne ka don jɛkulu fɔlɔ la daminɛ la an ko bɔ sigira saniyali an y'o kɛ an toro kɔnɔ kɔfɛ an nana ye k'a fɔ minnu kun b'a ɲɛfɔ olu jɛngɛna ka na politiki mɔgɔ dɔ k'olu hakili dɛrɛ o ka samaga na filanan ka taa kɛ o bɔ ko walasa o ka kɛ kalanko ye o fana ka tila ka jɛngɛ o cogoya kelen na tuguni dɔnc taga ɲɛfɛ a bɛ kɛ tuma kuma ni jɛkulu bɛna sigi ko a taga ɲɛ ou a bɛ ta a bɛ ta finalement an bɛna fɔ minnu ye b'a fɔ nin bɛɛ ko kelenw de taga ɲɛfɛ o bɛ tila k'a yɛlɛma o bɛ tila ka kɛ politiki ye ou o bɛ ka jama fara ɲɔgɔn kan walasa ka jama utilise ka jama instrumentalise walasa ka wari sɔrɔ parce que jate dɔ de bɛ yen mun faamuyaliba tɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ kosɛbɛ komi John Kennedy b'a fɔ cogoya min na a ko ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi. Demande ce que tu peux faire, ce que tu peux faire pour ton pays. Bon, on a tiré tant à Jamana, c'est parce que dans France, Chamon Bé, Akina Jume, Akina de Kafo, Jamana veut se faire mouner Kani. Elle veut se faire mouner Soro Jamana. Elle veut se faire Chamon de Akli Zigi d'Ale Nou Soro Jamana Soroka. Alors, à Soro Jamana, nous avons un abo, à nous, comme Chamon, qui est mort, comme avoir les pays pauvres. Donc, cela veut dire que normalement, on est quand même ka baara kɛ jamana ye an de kɛ k'an cɛ siri ka dɔ kɛ mais an jigi man tɛ ka fɔ an b'an jigi da jamana ta ka ubiyɛn jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛngɛw ni ka k'olu don olu kan ka sɔrɔda sugu dɔ kɛ m'a fɔ ko ni opération kɛra waati dɔ la dɛmɛ ye diyagoya ye mais adamaden y'a fɔ cogo min na o dɛmɛ minnu bɛ yen na o bɛ na opération laɲiniw de kama parce que ne ko k'i bɛ yɔrɔ nettoyé sisan i bɛ t'a sɔrɔ fɔlɔ waati dɔ la mɔgɔw bɛ se ka se peluw ma i mɔgɔw bɛ se ka se dabaw ma o n'a ɲɔgɔn ɔ. O wari ninnu o musaka n'a ɲɔgɔn ninnu o bɛ se ka kɛ olu bɛ se ka ɲini mɛ hali o la yɛrɛ maa dɔw de personnes de bonne volonté olu bɛ se k'a ta ka wari di bɔ maa dɔw a mɔgɔ bɛ se ka se wari min fɛn ninnu na a b'a fɛngɛ ɔ mɛ a caman na i t'a sɔrɔ taga ɲɛfɛ olu kuma ka ca mɛ bon o de ye ne ka jate y'a la kosɛbɛ kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ manque de confiance a kɛlen bɛ k'o kiri kosɛbɛ kosɛbɛ jamana ninnu kɔnɔna na.
Adama Traore Drissa Sidibe ka kuma kɔnɔna na a dasira danayabaliya ma kosɛbɛ nka yani an ka o yɔrɔ yɛrɛ walawala a ka kulu kɔnɔna na société civile ninnu yɛrɛ ka wari bɛ bɔ min.
Ayiwa kuma in yɛrɛ bɛ yen de ni jɛkulu nana se wari in sira ma a bɛ gɛlɛya mɛ ko kelen fana bɛ yen n k'o dɔn ayiwa maliyɛnw association minnu n'a bɛ sen kan. I mana jɛkulu kɛmɛsira la ko minnu yɛrɛ bɛ wari bɔ ka cotisation sara ɲɛma walasa association yɛrɛ ka ɲɛta ka sabati ni y'a a kɛmɛ kuru sira bila i mana mugan sɔrɔ a la ko can koyi mugan sɔrɔ le 20% o y'a cayalenba de ye min bɛ se k'a fɔ ko tɔndenw yɛrɛ de ye wari bɔ ka ɲɛsin pour ka se ka u ka association dɛmɛ a ka baara kɛ. U b'a sigi de k'u miiri da k'a fɔ n bɛ se maa wɛrɛ kɛ na ne bɛ baara kɔnɔ Alors, kodo be munda fe ka ndado bela parce que ewa nega ya foko munu konaka ku damne ku chama srafra srafra te dore yo wote do be jamana rebe kodo datige nima akusukunma ibe maudu fili chama ngono nepse ka semedi abi association chama ret me munzira Adamana kera kanyeji fonfema ube asira bla abedo na politiki la
wari imbe bo politiki mwa odio kwa tono tono jima mbina wari nda uma
pasi jamana ya kaka constitution kono charte de parti kuni ya nikera parti ye awako jamana kanga hake dima mi matu bisika barake ya lo financement de parti politiki awa ere bisika fome tuko jume bi malila anye mamulia mwa ane sabanyo anye Parti qui me fait la découverte de Malala, 200 partis politiques. Les 80% c'est des associations. Les 80% là, avec l'association Mundam, là-bas, Niama, il y a des associations qui sont parties. Il y a des gens qui sont parties. Il y a des gens qui sont parties. Amiri, parce qu'il y a des partis, il y a des gens qui sont parties. Il y a des gens qui sont parties. Mais il y a des gens qui sont parties. Il y a des gens qui sont parties. Petit Douma, qui sont parties. Il y a Nous avons fait un parce que nous politique là. Nous politique qui est là. Nous avons un politique qui est là. Mais politique qui est là.
Nous des organisations.
Nous avons des organisations. Je vais vous ma cotisation d'eau. Il va faire finger. Il va te boulot. Il va faire partie. Il va faire taille. Tiens, ma belle, ça dit que tu as mangé les manas. Parce que vous avez un mal là, à Manoron. Association co, moi, ma famille. Ni n'a pas donné de fondé. Mais barami monoka, hagami membolo, masque, singa, café macadou. Demain, c'est qu'un coffre. Asso béni ben de macaca. Ni n'a pas de hacker dika, yon, dieu, ne me. What a boulot. Ibi se mauma je fanta nani fe mun bise kan hage dima ika wale mi ke ko ke kanya
mais est-ce que abo yoro fana nyafo ka tonde u nyana ko sebe afana be jamani ne est-ce que be jamani mana na se sabe nyafo le ka tonde u nyu kula
ya do je kulo je kulu statut be règlement intérieur ba kono tadi gafé de be u be kanga benga mi ba kono ibo benga ndi ode binyefi na ka fo anka tabure benga ni ni ani ni ni ndi ko binyefi tone ya koson il venait ben do ala tone de koson ni do na fena awa anga hake biye o carte banga carte taka asara ni kalo kalo be benima ese beba kewa to mini bi awa mire ka mimba fe ka mimfo c'est que ambe jamana mi ngono sorobati awa malheureusement demson bi en manye si barama or association era kera de bara de koso nou be femina kera de ka maw de hegli daele wi si barama demra demu nou de sun fanga ba wulu muye kuro ka kene wulu muye nou muye si barama a foka tas de gusi ka bomena ke parti mena de gusi ni ka association ne jama sodro meta de medo parti la les deux en parti c'est sur base mse ka reporterie de jama de mami bi association nou era ka parti les décide descend là Il y a près de 180 mounye associations nous il va faire partie les 180%.
Donc c'est une job allez bien mais voilà comment il est là ton organisation de la société civile nounou war nounou bebo fandi mais yalla war ko inete na ke sababu ye ka yela machamando kulu nounou tabulo la
on ne boulo war ko dronté au fait ay mou fo gaffe de bambulo flo mou ma fo warko a barako no abdamne ere de la flo parce que ni ton sigi ki be fegan barake e de ba foko musaka dumo ere sebna ke mu flo parce que san mo gani de me kolo la ere ba fo ise mu a ya fo par exemple misal la association na ni be do ibe carte tanga 100% ibe watlen sara we cotisation ni membre mais stati la yele mana adamne tu ke mesa ba anana ke mana na fo na se watlen mabbi donc mo mo no koko an association trabolo ya ja amirina ya abe lettre sebenga nyeshi an conseil d'administration président makafo kunmena abe fekadwa ngatona wa ale dungu mna ke muni mwe donc na a acceptera abaka kartita wa be o war sara donc o ba ira na ka fanga musaka folo folo o tondo ngere folo alno musaka mancha o debe ira ka foko tonde munun dona nga tona olu mirina ko e ko nga tanye wolu be bara beke o kum kona la parce ayo munfo akuma la association fena ode ebe sigdala a me fe ka kodoke me me fe ka fara kulu kan wala sa kan fene sendo nga sigda bara la me e se se ka kemu peut-être donia dobe la e se ko odi dobe ale fene se fanga bala kan bara ke don ambo be de franyo nga se ka bara ke o kongo la dofne be peut-être musa ka bale bolo ale se ko odi de me bale bolo ambo be de franyo musa ka ko fene la de me bara jegulu fene bana. Donc bibi na fene ko disil fene organiser no tokum na bi mo chama umbe organisation internationale ni jamana woro fene bet mot mo be dale lu ke ka fo a mununga barain no kon lay musa ka ba mbolo munu me se ka ude ma ko miria u la wala yalla ka jamana ko donc ami gafo se be no projet ni programme ye ani mo ko to fene beta competition na nani lu fene gaina nga projet o menna uja o bayrana ami se ko waru soro ko musa ka fene la wala anga redevabilité be ni oluka warumne dunkamba warula wa awaruka nga dosra do fe ino olufena bo nyana bo me o bebe ga shara o gelo kumuna passé mali fene nyemoko fene sonaka fo olufena ka demedo jamana do ma donc ce disil fene groupe yo olubise ka musaka ubo konudo o baraw da fe al eta refne ce disil financé ba passé kuludo obe e ils sont aussi à utilité publique olu fana be se ka musaka o soro munu yarebe bo faso yoro la ka fo a ebene barake ambulo ni mun war dire ma e fana be se ka joro do fi parce que am bebe baro barake am be jamana nyemo ko debe u kwa u kan baram neke nous on vient en appui olu be ka munke ita soro eta te se yoro do la wala gela ba ka yoro la nga ni ne sera ne be se ka deme do population ma ni secteur la donc o fana ya nga ko do we donc a baguru bala musaka folo folo o kan abo an yere la mais de me baga djeglu ban de me ali eta fene be se ka to fene am se ka musaka solo al mo gan san fene be se ka wuli ka fo a nye ntien di ni association ma parce que abe sram kan o kanie me fe ko de mo bara fene donc ibe se ko musaka fene bo ko di me a musaka fene be solo dunto ko bula keto ko kan akula parce que ne ba association ne se ko musaka ta ko ma kan yere ka musaka me a musaka mun me solo akan ka association na association rebe se ka bara o fenetre ka fere o fenetre wala sa ka se ka musaka o lado ni e bara do ke no ka na bara bu enye service dado se mu me war lado association wala am se ka la ka fendo glan fene ko lu fere na musaka be do association na wa avec la association bara o lega donc o koro la ka fo plan stratégique de bambulo mu me an amirna wira sanduru kon la ka fo ka fe kono ameni ni bara de ke donc na e musaka o soro o musaka o fene be do o dade fe.
Alors Drissa Sidibe mune kanga ke 600 wala sa dana ya bisaka sinsin sigi da lamoko aleni e société civile ton ni ngonche.
Bon. Uda sera oro numa, kadal na dama la na do flana la ko sare warbe bi ko mun ngama. Aka kala ka na do da fe ga dana bi sabati mo o hijampu de modo wira do. Mais o fa ma budu wa ko na la ko tebe. Meni yang village chamonta sana kali kemara ile makoso lokoso be kibita solo ko chamonde de manamudo doroso be de manamudo chaso do be de manamudo kibita solo mode solo la faranyo ka waru fara faranyo ka be bi jamino la ya ba foka ge a ba nga tinne ka chaso do re sigi de mana anga ni yoro matina bo mamu ni de mana ko no ya ni mali e ako ani akebo nuno me ni raka ni akebo aka ni akebo oh ita so era kele mu ga dilambo waru tika ta ta mu ma oh o ko so no so la sida o ta en vesio la oh be na ni dana ya do ba to no kera ba a kera la kera so bi sha to dora o ya do la ba ko organization no gouvernemental do fana bi fana ba ko bo o wala ta nga ko so ji awi amu ko be tu santa ji akenina aw ire kan nanu ye ni aw nanu ni o han ire bi adafa ni na ba ni o fara jamana du mo ni no be jamo kulu mo ni na o abe je o ko se be o se mu bo fara fara nyonga o aga chara se de me de ni na no fana ira li jira o be confiance senge la ni tu mo tu ma mu ni jira o abe foka du da mu fe aka du o da fe na du no da fe abana o ko ra ba ira na mu du jamo kulu da. Oh, I can't get in there. Oh, never imagine. That's a good one. I can't get a lot of it. I don't know. 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 I don't know
Oh, alhamdulillah. Enak ni lepas tu aku ni macam cerita nama ni. Nana ni fikir mahu ni. Ah, ayuh, alna kalau ni nana aku jual sini. Ah, ni bulu abg mau ku korang la wasi doa lepas tu. Atakannya sahaja mombi. Abg nanti diskusi. Ini dia nama aku bi. Oh, ane fana wal furaga tu dah muncul. Oh, abg dulu dah ofe. Oh, baca lah saya. Konsentrasi ni. Abis ini.
Amba wala ronia ka fakanga bi grand dialogue be talike minkan o societe civile ulu joda be jafanga o sabatilila alors o hokumu kono ay welibla adama traore ma tomi be welle ko coordination des associations et regroupement de la société civile o nyamoye ale e gafe do tara sisan jamana nyamogo fe kalata sharia gafe kura yali ogo ton kono nana ay wilika jodo buloda mina abna e gafe kono ko faka tondu nyawa ay wilika jodo buloda kanyi shi gafe kono ko mawa
Fon fena beta fasu lawalia anyeta wajibidu ni je kulsira at se ka fo awko kada ka hala kuma forla aba keneka awa wati minani sera nana kana gafe la bosa ka fo amani walia o la seli a folo ye jinuni parce que on est brasseraye on appelle la création d'emploi création de richesse on veut faire ni ka di moment que ce que balou que ce que banaw kele ka création d'ailleurs awa ni venait politique sera dole ni priorité ben association politique de boulot ka ni si ton nombre d'élément on ni société civile on de boulot mais c'est on de ma ni avec la démocratie que ni taille et aussi c'est la société civile. Parce que on ne veut pas nyanga ka kleba ka njo ka ta sebe bla ka bombe ka sata ne onte ete ke fein. Donc a wajibele du mim fora sisan. Munu nu le ka fo ka obena sine kana on ka kanyini ka vanga na marako le saula aka se amma anga nyi fori ka uyi. Ka a fa ma ba a donya te ma chamana so chamana a donwa tula. E ma ve kunye fo, be ko mi shire bodi nyefo. A ku chama me utashi don. Donc munu ma shi don aka ga de ulika ulika nyefo like. Donc au terre en dedans ni au corte kavoko amanye bubulare mais amene kaka ka wuri kasi asuna ka nyeyini
gala gabara no konana na be gele asora be dikun soro
we anga bara konana faso joro bade bala kadaka association munu nu ka bara jesira jamara donga haka yininima o ka la fe yininima o ka krosi yininima e faso fene be gafé blanc comme ko ko tran plan kala ye ne e ka walaya nani jamaka hagala bébé franyanga ko intérêt public o ko re ebe minke vraiment jamara beka dafa benna donc c'est une sorte d'intérêt public gafé bé ou bé être dou la na so e mo bé minana ka ko fé de même ba yiri la ka be fembe ka nima o fon fon bena il te faut sera. C'est une exonération de il te faut sera ça. Ni mon bouquin a dit, ou tu dois être ça. De toute façon, pas de fin, en devenir. Mais au courant, elle va mettre ses autres qui sont là. Au courant, elle est baramina. Il y a voilà, il y a des mains. Il y a fait un affaire, effectivement, ailleurs, quand il y a mis un maou à nafaye, à nafa sur là. Né, nana, une de mes cancas, de toute façon, il y a des mains, il faut assez. Il faut bien dire ça aussi. Mais tu m'as dit, il faut que tu m'aies dit, ni de fois, ni de mes sourds, que c'est un peu de temps, je m'en ai dit, 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 ONG, gouvernemental, je m'en ai dit, 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 je Chama be wudi warta ko ke gafeye fonye akaye si politiquement donc ni ay ko ni me beta politique la ni fene beta ko ka ni ko ka ma wuli wuli kata kata campagne ke kata uchi si ona iba pore de bo do fon venir wori fene zoro o ka session kono ils ont dévié o asro fasse a jorofa de mama mumbe ko wuli fene jorofa mais e de make la drimaye Miami ni dara mi tara hadika ni walia otuma ba yini sisan et surtout civil anga tabulu kuno awa faut que ndinga da serama faso ka don ne ya gafede de mai kan baraka kuma ko recipice na yera ka fo ebe ko bara mingeni ani ya min fo tanyo anta a on doit être pili e kan ka wole ki si jokuna nini ya min fo te kini ko flalu wala ma ambe recipice ci mine la ko ka tobe ci mena de ton ci nini e mingera nyema ya ambe nyagi doko ton lo kama wala takabla e nola wala sa min fura ko wala ya parce que ni sebe mina na fena abreke ta da ta ko wala wa soro maw ya ma bara ko fe mun ya de men si awma e ni to chira a laba abna ke korolo e ka mamun ga de meka ma de guzu uluma
Voilà. Alors, Fousseni Diop, eh bien, association à nous, le association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie. Au Tchèsre, le nom, c'est bien, je fais un sabbatili là. Et Kalata Sharia Kuratara, et Kosa et Najamana, n'y a pas fait. Ah ouais, Reka, ton conanana, Abna, ou le cas de George Meneke, voilà ça, ni fait, mais c'est la famille à Befe. Voilà, Marathon, d'où on fait.
Ah ouais, mais mon gars, il faut que Gafé règne, parce qu'il y a un boulot depuis Gafé, c'est bien, non, c'est un bala, parce qu'il y a un baraque, kalata ko kan kalata ny proposition ke gouvernement wala sal sa kalata se ka kalata sanya ne ndo di web se gi se no ala to me non ni gafe boro la ambe gafe amba analyser amba la mba ko no wa am se ka tanye fol ke an atondo ny fu u se ro la to me donc parce que kalata na fa ka bon ko sobe election kon la donc ambe barake de wala sa ka wule ka sa atondo ma ka fu na a ni ne kalata gafe kurae wa an se me se ka do ala to djume donc ambo analyse ke ambo formation ke ambe emission radio ke ambe keno fenesi ani bebe se ka franyon ato na ko walo wala wa cleveland na tayna fene amna si ka loin fene ka analyser ka an rebul alsa fin mo me se ka faraka wa gele amu me se ka soro ambe se ko lu fene bo fene ko o di presse mo ma len ko di fama o fene ma wala sa o se ka tabala to djume
alors kuma konche laida sera e gele o mayali e societe civil am saka fo bibina e chifin kunye akola aga yeta djumen de gele akola e societe civil ton kono el gele aba bara la
bi gele akon mala parce ni raje temne jamna rebe buluma politiquement ko fo clinente ni on a clinente ya l'instabilité politique bi nyam ko kuna aga gele anga fo ameni nina embargo banka no c'est dao ka embargo e o fene gele au ban fene kan parce que abato bi al ni go ki be wuli ga se en dafa jama ona figata turba oche mo wuli ko la ka gele avion ko la ka gele ni be gele awi ne bolo musa ka ko fene gele parce que ay mun fo be fene ti se ka musa ka nye soro ka fo ki ba do ka baro nye fo fene be gele mais même temps ay mun fene fo famia li yoro ta fam fela la bi ni gra so si ni mo e ni be ka kle do ke ki be hake nyini ke ibe doroya ibe lagoshi nga o bebe barakon la ibe so be ma me bi fene na o fene fene gele me tuma la sama sama lubani an ni nyamo o fene che parce que ambe baramununke o teta o luji misra fet ma be me amba ke sharia kon la dong o be gele awe bi me o shita amba la ngaba la parce que anyo de kanunga ke parce que ambulu jama famba kan na fabo la me ama ire di alsa wa bi alsu e tv ren no che fene an rega fet yor uniform che gele awe be me o be famia balawi singa foka nga ko wala wala sa an jore mu an ase ko ko ka faso demé aka sega jamana famba mirna tabala
OK merci Fousseni Diop anga bi grand dialogue ku metali ke min kan o société civile to mon be anga jamana kono u joda be mundela anga be je fanga sabatili kola wala sa ko baro nke angu yin wele bla adam antraore ma ale coordination des associations et regroupement de la société civile au tonya mo no e karso kiye ka fara ale kan Fousseni Diop ko be association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJCAD Mali ale au ton de ni Drissa Sidibe les sigida jete minekele kay marako nanana ale ko mambulo ne ga juro straka nere mariam koulibaly de bay la bena mariam mayga fe ne ga karafe otume gan kante bolo ale ni mamadou watara aw ni ci aka kulo majola aw kambe donre
le grand dialogue
sigika foba
e do woni wa maqara
le grand dialogue l'émission de débat du studio tamani sur votre radio
chenni beri
halou mawni
chenni beri sigika foba le grand dialogue